Sveiki, gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo Lietuvoje įdomiausios, svarbiausios ir labiausiai rezonavo mūsų medijas, mūsų viešą erdvę. Žinokit, kad jūs esate taip pat mylimi ir laukiami mūsų eterio dalyviai. Tie, kas turit ką pasakyti ar norit ko nors paklausti studijos svečių, studija atvira 2431 431 Vilniaus kodas 85. Čia yra numeris telefono. O, žinot, pasnigo ir šiek tiek vėluojančių yra į mūsų studiją, bet man labai smagu pristatyti Donatą Puslį, Vilniaus politikos analizės instituto medijų programų vadovą, kuris, nepaisant pusnių ir šiek tiek apsunkinto judėjimo, atvyko čia pirmasis. Donatai, labas rytas.
Labas rytas, Aurimai. Labas rytas, klausytojai.
Taip, malonu jūs matyti. Dar prie mūsų Ginas Dabašinskas ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė žadėjo netrukus prisijungti, bet pradėkim, mes taip einam tokia aktualijų grandinėle. Aktualijų daug, mes čia net su Donatu aptarėm, kad iš tikro kiekvienoj temai yra pasakyt ką nemažai. Kas jums atrodo, Donatai, ryškiausio ir svarbiausio prabėgusią savaitę ir įdomiausio?
Daug dalykų nuo paskutinių reitingų, iš tikrųjų, iki Brexito aktualijų, Vokietijos galų gale, na, krikščionių demokratų sąjungos ar ne, įpėdinystės klausimas ir visi kiti. Ir iš tikrųjų, kas man įdomiausia, tarkim, tai yra ieškoti tų paralelių, na, ne, su išorės ir vidaus, nes, na, visa tai mus veikia. Ir, tarkim, tas pats Brexito klausimas, ar ne, tarkim, labai smarkiai atsiliepia ne tik mūsų, tarkim, migrantams, kurie ten gyvena ir kaip jie dabar tenai po viso to ar kieto ir minkšto Brexito bus, bet, tarkim, ir sanglaudos visų fondų klausimas, kas irgi, ar ne, smunka automatiškai Europos Sąjungos BVP tas vidurkis vienam žmogui ir, iš tikrųjų, vėlgi tada perskaičiuojami tam tikri dalykai ir dabar, kai mes jau kalbame apie kitų, na, tą kitą perspektyvą biudžeto 21-27 berods metų ar ne, tai vėlgi iš tikrųjų tada kilo klausimas ir ką Lietuva turi tą poziciją išlaikyti sanglaudos fondus nepakitusius.
Mano įspūdis ir spėjimas, kad greičiausiai gali būti kietas Brexitas. Kaip Donatai pačiam atrodo?
Kol kas panašu į tai, nes vėlgi, ką ekspertai irgi komentuoja ar ne, tai kad tam tikra prasme mei siūlomas planas yra blogesnis negu ką Didžioji Britanija turi dabar. Būtent, na, būdama Europos Sąjungos vidu ir turėdama tas išlygas. Sienų kontrolė, neprisijungti prie Schengeno, neprisijungti prie eurozonos, išlaikant savo valiutą ir visą kitą. Tuo tarpu dabar jie ką kalba, ar ne, tas mei planas siūlo vėlgi neapibrėžtą perspektyvą pasilikti toj muitų sąjungoje, kol bus suderėta kažkia naujas formatas, bet vėlgi tada tu išėjęs netenki balso. Tai tam tikra prasme už tai ir kalbama apie kažkokį vasalitetą ar ne, ar panašiai. Tai šiuo atveju iš tikrųjų tas planas nėra geras ir man atrodo, bet čia buvo šitas dalykas užprogramuota pačiam referendume. Kai lieki, tu tarsi žinai, už ką tu balsuoji, tu turi status quo, į kurį tu gali atsiremti. Štai bus panašiai, nebent na, kažkokią dar išlygą išsiderėsim. Kai tuo tarpu išėjimas, vėlgi, visi tie 52% nubalsavo, bet jie, man atrodo, tarpusė vėlgi patys sunkiai galėtų sutarti, kokioje Brexito norėtų.
Žiūrėkit, ką pasiūlė Tonis Blairas, aš dar pristatysiu Rasą Lukaitytę Vnarauskienę, kuri ką tik į mūsų studiją įžengė Delfi vyriausia redaktorė. Rasa, labas rytas.
Labas rytas.
Kaip kelionė?
Aš esu simbolis, turbūt situacijos keliuose, nes sugebėjau pavėluoti į tiesioginį eterį. Ilga, nes labai visi lietai važiuoja ir daug sniego iš tikrųjų yra keliuose.
Gerai, mes čia nuo Brexito kažkaip pradėjom su Donatu. Ir aš pacituosiu Tony Blairą, Britanijos buvusi premjerą, kuris paragino dabartinę vadovę vyriausybės Theresa May ir šalies politinę vadovybę surengti antrąjį referendumą dėl pasitraukimo iš Europos Sąjungos. Jis sakė, mano patarimas jai būtų toks. Neverta ir toliau daužyti galvos į mūrinę sieną, būtų protinga atsitraukti nuo tos mūrinės sienos ir mąstyti kūrybiškai. Kokis klausimas siūlo referendumui? Gerai, ar visą tai matydami norite tai tęsti, ar labiau norite likti Europos Sąjungoje, norite tęsti ar labiau likti Europos Sąjungoje, taip siūlo paklaus žmonių Tonis Blairas, bet Ginas Dabašinskas čia visas uždusęs dar įžengia.
Jo, dar aš atsigausiu.
Atsigaukit, Ginas, aš tik pristatysiu jūsų poziciją, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacijos analizės skyriaus vadovas. Gerai, kol jūs grįšit į stabilų kvepavimą, mes su Rasa apie antrąjį referendumą pakalbėsim. Įmanomas jisai ar ne? Man atrodo sunkiai, bet
taip,
matau,
turbūt statymų prasme tai yra pakankamai sudėtingas klausimas, bet kalbant apie nuotaikas, aš kiek pati bendravau su Britais, paskutiniu metu bendravau su Britais ir jie sakė, palauk, dar bus antras referendumas. Na, tiesiog Britanijos gyventojai, aš sakau, kaip bus, taigi jau viskas, jau vyksta derybos, sako, na, palauk dar, neskubėk. Tai panašu, kad visuomenėje, bent jau vyroje, bent nemažai dalyje visuomenės, vyrauja ta opinija, kad antro referendumo reikėtų, na, natūralu, tai turbūt tie, kurie balsavo prieš Brexit, bet kaip ir kolega sakė, klausimas, kiek tarp tų, kurie balsavo už yra patenkinti rezultatu, kuris dabar yra gautas, nes iš tikrųjų, jeigu pačiu paprasčiausiu principu žiūrint, ko jie norėjo geresnio gyvenimo, geriau apmokamų darbo vietų ir mažiau įvairiausių socialinių problemų, geresnės sveikatos sistemos, mažiau eilių pas gydytojus, turbūt geresnio švietimo ir tai yra tai. Ar toks Brexit jiems tai duos, aš nežinau.
Gerai, kuo baigsis Brexitas, Ginas pasakys, aš vis prisimenu tą Google paieško žodį, įvykus referendumai, patį populiariausią EU, jo. Europos Sąjunga, Britanija. Kas ta Europos Sąjunga?
Kas tas Brexitas? Čia dabar man ekspertizuotis?
Kuo visa tai finalizuosis, kaip jums atrodo?
Turai pasakius, taip nuoširdžiai, tai nežinau, bet tai irgi ekspertinė nuomonė. Antra vertus, aš manyčiau, kad nebus to antro referendumo, bet tai irgi mano tokia iš gatvės. Čia vat girdėjau, jūsų pažįstami britai, o po to sakėte dauguma, tai jūsų pažįstamų britų yra dauguma ir jūs remiatės sociologiją?
Ne, aš remiuosi mikropokalbiais, aišku, kad taip. Aš ne, apie sociologiją iš tikrųjų nepažiūrėjau, net apklausų, bet aš nenustepčiau, kad kokių... 30% žmonių vis tiek norėtų antro referendumą, bet aš taip visiškai sakau dabar iš pajautimo.
Kai čia žino, matot, šiaip jau prestižui šalies ir reputacijai, tai būtų smūgis. Kiek aš pažįstu britų, tai jie visi labai save gerbiantis britai. Ir galvoja, kad kontinentas tai eina iš proto, o salas visada buvo šalia ir turėjo savo nepriklausomą politiką. Tiesą pasakius, jie išsiderėjo ir dabar irgi. Tiek, kad ten, nežinau, niekam nesisapnavo. Žiūrėjote sąrašą tų dalykų, kurie išsiderėjo jie dabar. Ten su Šiaurės Airija problema yra, ten su ta siena. Bet iš tikrųjų, jie dabar išsiderėjo dar geresnės sąlygas, negu būtų likę Europos Sąjungoje. Taip kad jų kol kas politika teisinasi. Ir aš manau, kad turint galvoj britų sandraugą, turint galvoj britų vaidmenį pasaulyje, kad tai yra buvusi esama imperija, nes jis sugebėjo demontuotis, o nesubirėti ir išlaikyti įtakas kitose sferose, tai jiems tikrai ne tragedija. Kada jie reikės, jie sugrįš.
Klausytoje priimkim. Labadiena.
Labadiena.
Kuo vardu?
Algimantas iš Kauno.
Taip, Algimantas.
Dabar tokia mano pozicija. Čia antras referendumas, lygiai tas pats kaip studentas, išlaiko egzaminą ne taip, kaip jisai norėjo, ir spaudžia, kad reikia perlaikyti egzaminą antrą kartą, egzaminatorius. Dabar toliau. Lietuvoj, tai gal būtų galima, nes prisiminkim, kai čia buvo tas dėl Ignalinos, tas atominės. O Anglijoj, tai yra gerbiama liaudės valia. Liaudės nuomonė nėra kaip liaudiškai įsireiškiant durniaus vietoj. Dėl to, kadangi yra ten savigarba liaudžiai, pagarba liaudžiai iš valdžios pusės, tai čia tik tai, žinot, kas gali sakyti, kad bus antras referendumas. Nu, lygiai tas pats, kaip aš būčiau Romos popiežiumi.
Gerai, dėkui jums, liaudės valia. Aš suprantu, institutai svarbus, bet gita liaudės valia ir nuomonė kiekvieną dieną keičiasi. Ir nėra kažkoks statiškas dalykas, tai galbūt Britai iš tos pozicijos išeidami ir nori antrą kartą paklausti. Bet, žiūrėkit, važiuojam į kiemą gerai, nes čia tikrai nėra
kiemą, kaip prie Skvernelio, ta prasme.
Prie Skvernelio manot, kad čia pagrindinė Lietuvos politikos problema.
Ne, nu, mūsų kiemą, aš tai šiaip, man tai mokytojų gaila, iš tikrųjų. Kažkas turėtų nuėti ir pasakyti, nu viskas jau artėja metų šventės, reikia kažkaip trauktis. Aukštai pakeltą galvą.
Žinot, mokytojams reikia aukštai pakeltą galvą traukti, su veidu išeit matys iš tos situacijos tai ir jie laukia kažkokio tai sprendimo.
Bet šiandien Masiulis laikinasis gijau su jais kaip tik kalbėsit.
Tai jis kalba, aš kalbėjau su mokytojais. Berods ketvirtadienį po pietų mes kalbėjom su Elektrienu, dabar užmiršau pavardę Elektrienų mokytojų, kuris ten gyvena. Jisai kažkaip šviesiai gana mano, kad ta situacija šviesiai reina jau į kompromisus. Ir greičiausia, va, tos dienos ir yra lūžio dienos arba pavyks. O mokytojai sako, kad jie nori formalių įtvirtintų susitarimų, ne tokių lozunginių, kad pažadų, kurie neišsipildys, bet kažkokių tvirtų
jo, bet
susitarimų.
Sutikit, pats tas modelis, jis labai pavojingas yra. Iš tikrųjų,
kodėl?
Jis yra ant tokios ribos, kur tos geltonosios... palaidinės, jo, kur dabar užtvindė Paryžių, tai irgi visai netoli. Neteisėta. Jeigu turime galvoje kažkokius tai konstruktyvius susitarimus, tai neįmanoma tokio situacijoje tartis. Dabar tie susitarimai, jie apskritai yra tokie kosmetinio pobūdžio, taip, ministras tarėsi, bet iš tikrųjų jau viskas, nuvažiavo traukinys, dabar traukinys turi, reikia palaukti, kol bus kažkokia situacija, kur galima bus iš tikrųjų kažką konstruktyviai padaryti. Aš nelabai tikiu, kad dabartinė situacija, va tokiu būdu galima išspręsti problemas.
Gerai, Rasa, kaip jūs žiūrite šitą situaciją su mokytojais, užsitęsusiai jau turbūt 5 savaitės streikas ir kelios savaitės švietimo ministerijoje gyvena žmonės. Ir tokia situacija šiek tiek patinė turbūt bent iš
taip,
šono žiūrint.
Taip, ir akivaizdu, kad jau truputį visi pavargė nuo to, bent jau viešo intereso prasme, tai visuomenė yra jau truputį gal jau...
Taip. Andrius Navickas vakar sakė LRT televizijoje, kad jie laukia premjero atsiprašymo ir kažkokių formalių įtvirtintų susitarimų, kurie jau būtų realūs susitarimai, ne kažkokie tai fantastiniai.
Nu, kokie galėtų būti realūs?
Tai finansiniai, tai keliam eurų pamokos įkainį, jie ten aiškiai išdėstė tos reikalavimus.
Tai panašu, kad jie tikrai kažką tikrai susitars.
Bus kompromisas, jums
manau,
atrodo.
Manau, kad taip, ir jie turėtų išsikraustyti iki kūčių. Čia toks natūralus jau turėtų būti sprendimas.
Rokas Masiulis, bent jau viešumo, jis transliuoja truputį kitą tokį modus operandi. Premjeras eina su griežta pozicija, neminkštinsim tono, spauskim situaciją ir pasakykim, kad tada viešas sektorius visas. Rokas Masiulis pasakė praėjusią savaitę labai paprastai, aš atėjau klausyt, nekalbėt, aš noriu išgirst žmonės. Ar šita strategija, kaip jums atrodo, Donatai, pasiteisins labiau negu tokia kieta pozicija ir niekas čia su jumis nesiderės?
Ar pasiteisins, pamatysim, bet vieną žinom, kad premjero tikrai nepasiteisino, nes ar ne, ta prasme, su kieta pozicija jis galiausiai ir nepralaužia tų mokytojų, kaip
tik tam
jo, ir reitingai jisai praranda, ir kita vertus mokytojai tik dar labiau įsitvirtino toj ministerijoj, ir mes matėm, kad nepadėjo, ir nebūtinai premjero, bet švietimo ministras ten visi tie manevrai išnešt sofą, ten neduot interneto, ar kažkas. Tai iš tikrųjų vėlgi tai yra
tokia kieta strategija, policinė karinė strategija. Mes jūs spausim ir
taip, ir man atrodo, tas vėlgi čia šiek tiek jau gal užeinant į priekį ir kalbant apie reitingus, tai na, visada taip yra bandoma galbūt statyti ant tos kortos, kad lietuviai mėgsta ar ne kietą ranką ir štai mes dabar štai parodysim, kaip reikia tvarkytis situaciją. Tiesiog šituo atveju visiškai buvo nesuprasta, su kokia auditorija tu turi reikalą. Ta prasme, kad kieta ranka dažnai yra ar ne, ką mes matom, pavyzdžiui, vakaruose, demonstruojame prieš elitą, tai yra kaip tik demonstruojame, kad aš ginu paprastą žmogų nuo įsitvirtinusio elito, tuo tarpu čia kita ranka buvo pademonstruota prieš žmonės, kaip tik išėjo, kurie išėjo protestuoti dėl to, kad jų situacija yra labai sunki. Ir ta prasme, vien jau tos viešos žinios paskleidimo prasme, tai čia, na, viešų ir ryšių katastrofa, sakyčiau, premjero atžvilgiu.
Aš manau, kad iš tikrųjų visuomenė susitapatino su mokytojais, nes mokytojai tapo tokiu simboliu, kaip viešojo sektoriaus, kuris uždirba nedaug, tai yra gerbtina profesija. Mes kiekvieną dieną susidurime su mokytojais, kasdien, kaip ir su tais pačiais medikais, ir puikiai žinome, kaip jie yra nuvertinami savo finansinės gražos prasme. Tai manau, kad šiuo atveju žmonės tiesiog, be to visuomenė yra labai daug žmonių dirbančių viešajame sektoriuje, nepamirškime, mūsų viešasis sektorius yra labai didelis, palyginus su gyventojų skaičiumi, tai vienas yra daug žmonių, kurie uždirba per mažai greičiausiai pagal jų atliekamas pareigas, arba bent jau jie tikrai jaučiasi uždirbantis per mažai. Ir visas šitas emocinis krūvis turbūt susidėjo būtent per šitą krizę, kur atrodo mokytojų yra 20, ministerijai ir tiek.
Jeigu laikysena
būtų...
Net
viena iš profsąjungų tik taip streikuoja. Na, komunikuojama, kad streikuoja, juk tik viena iš profsąjungų, su kitomis yra sutarta. Bet visas emocinis krūvis susidėjo būtent į šitą tašką.
Jeigu premjero laikysena būtų kitokia, nuo pat pradžios, tokia minkštesnė, ėjimas į derybas, ne tokia spauskim, galios pozicija, niekur nesitrauksim, visas viešas sektorius, jūs nesat išimtis, nu tokia kieta, ryštinga policinė karinė strategija. Jeigu ji būtų į tokį dialogą labiau, Roko Masiulį leidus nuo pat pradžių, būtų situacija ar ne?
Sunku dabar iš tikrųjų pasakyti, aš įtariu, kad premjeras nenorėjo iššaukti kitų interesų grupių. Tai, čia akivaizdu, tai. Kodėl jis taip elgiasi, ne? Čia ne tiek gal jo laikysinas, bet jis tiesiog buvo prieš pat biudžeto priėmimą ir tai yra pats aukščiausias pikas, kai visos interesų grupės supranta, kad dabar arba niekada, arba visus metus gyvensi su to biudžetu, kokį turėjai, arba išsiderėjai. Ir spaudimas aš jį turi buvo labai didelis ir jis akivaizdžiai nenorėjo išsišaukti, rodydamas didesnį dėmesį šiai profsąjungai arba streikuojantiems mokytojams, išsišaukti kitų interesų grupių spaudimo. Nežinau, kiek tai yra geras sprendimas, dabar jau matome, bet akivaizdu, turbūt ir daugelis apžvalgininkų kalbėjo jau apie tai, kad premjeras šiek tiek per ilgai laikė švietimo ministrę. Klausimas, kaip būtų jo reitingas sureagavęs, jeigu jisai būtų, pavyzdžiui, švietimo ministrė atleidęs šiek tiek anksčiau.
Taip.
Nes atsiminkime visi, juk nuolat būdavo kritikos tik pačiame Seime ministrė ir premjeras buvo to žmogus, kuris ją laikė. Tikrai ją užstodavo ir gindavo, turbūt ir frakciją, ir buvo to žmogus, kuris stengėsi ją išlaikyti. Tai galėjo būti priežastis irgi. Nulėmusi jo reitingomis.
Martynas, jūsų klausia, ar tik ne Masiulis valstiečių kandidatas į prezidentus? Matot, daug kas mano, kad visa šitas įtampas ir konkurencija labai labai skatina prezidento rinkimai artėjantis ir ne tik prezidento. Apie rinkimus mes iš karto po reklamos pakalbėsim, nuo Gino Dabašinsko pradėsim, likit su Žinių radiju, dabar minutė reklamą. Mes grįžtame į studiją, Ginas Dabašinskas, jis Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacijos analizės skyriaus vadovas, Donatas Puslys Vilniaus politikos analizės instituto medijų programų vadovas ir Rasa Lukaitytė Vnarauskinė, portalo Delfi vyriausioji redaktorė. Studijos telefonas yra 2431431, aš galvoju, kokį čia mes tel klausimą klausytojams. Gerai, tegu klausimas skamba taip. Būdami premjero patarėjais, malonus klausytojai, jūs jam patartumėt eiti į rinkimus ar neiti į rinkimus? Saulius vietoje. Jūs ar jo patarėjo vietoje sakytumėt, einam ar neinam, žiūrint į visą aplinką ir konkurencinį, ir reitingus paskutinius, ir visą kitą, kas čia vyksta. Šiaip jau, Ginai, nuo paties pradedam šitą raundą ir gal pradedam nuo to, kad kai buvo Skvernelis čia Žinių radijui, jisai pasakė tokį sakinį, iš valstiečių daromi monstrai. Na, visas tas polimas, kiekvieną dieną jis taip jaučiasi, kad iš jų daromi monstrai. Ir negana to premjero nuomonė, man atrodo, kad jis taip galvoja iš to, kaip jisai kalba ir artikuliuoja, kad viso to triukšmo padidėjusio esmė paprasta – išmušti Skverneliui norą kandidatuoti prezidento rinkimuose. Vat jeigu Skvernelis pasakytų, aš neisiu, įtampos būtų vyriausybei mažiau. Ar jūs taip pat galvojat, ar manot, kad jis klysta?
Manau, kad panašu į tiesą. Labai sunku pasakyti, kad čia tiesa, kas ne, bet panaši versija, man atrodo, yra arti tiesos. Galų gale, pažiūrėkit, čia buvo kalba apie interesų grupės, apie politinių interesų grupės, taip pat reikia išneikėti. Nu, kaip ten viskas dėliojasi? Jūs atidėkit biudžetą savaitį. Iš esmės, niekasgi nevertė vyriausybės. Bandė vyriausybę pastatyti į nepatogią padėtį maksimaliai. Skvernelio įjimas vietoj vieno atiduoti tris, jis iš tikrųjų buvo netikėtas tiems, kurie stengiasi stumtelėti vyriausybę ir patys Skvernelį ir vyriausybę pasakyti nepatogią padėtį. Bet taikinys ne vyriausybė, ne biudžetas, akivaizdu.
O taikinys kas?
Prezidento rinkimai. Ir aš sutikčiau su tuo, kad Skvernelio reitingas dabar, na, tas pasitikėjimas jo reitingas.
Reitingas mažėja, kodėl jis dar toks pavojingas tada?
Aš nesutikčiau su tais, kaip iš gausybės rago, savaitgalis taiga, visi sutarė, kad Skvernelis yra jau baigta, jo, ir visi sako, jau dabar jau tik tai, jis labai protingas būtų, jeigu neitų, net tokia graži buvo formuluoti. Jį pagiria už tai, kad jisai toks ir išmanus, ir po to sako, jeigu tu būsi protingas, tai neisi. Nemanau, kad taip yra. Ir kad peršamas Arvydas Juozaitis valstiečiams irgi nemanau, kad tai yra išeitis. Aš manau, kad čia yra dūmų uždanga. Valstiečiams atimti aišku supratimą, kas eis į rinkimus. Dabar Roką Masiulį
aišku supratimą, kas yra stipriausias kandidatas valstiečių
būtų. Ir apskritai, bet ten situacija yra tokia dabar. Polima iš visų pusių ir labai sunku suprasti, kokia yra generalinė linija. Na, ant ko vis dėlto statyti?
Ant ko statytų Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, jeigu būtų valstiečių viršininkė didelė? Na, čia svarbus klausimas. Svarbus klausimas, nes viena vertus Skvernelis atrodo stipriausias.
Bet jo prezidentinis reitingas neatrodo blogai. Atkreipkime dėmesį, jis kaip yra trečias, kaip buvo trečias, taip ir yra trečias, nepasiskelbęs.
Pasiskelbimo atveju jis dar šoktų.
Na, Šimonytės atveju tai buvo šuolis iš tikrųjų ir mes visi matėme, kad jis taigiai pašoko. Tai manau, kad tikrai dar neturėtų būti sudėti visi ginklai. Ir jo labiau, aš labai gerai prisimenu, kaip apžvalgininkai labai mėgsta cituoti Pakso reitingą prie likus pusė metų iki rinkimų. Koks jis tada buvo? 0, ne? Kažkaip tai labai nedidelis.
Nežiūrėkite mane, aš Pakso
reitingą. Aš neatsimenu.
Pakso ir reitingo ekspertas.
Tai tiesiog labai gerai prisimenu, kad buvo cituojamas Pakso reitingas, kuris buvo nykstamai mažas ir likus pusė metų iki rinkimų ir po to galiausiai jis juos laimėjo. Tai manau, kad daug kas priklauso nuo įvairių dalykų. Nepamirškime, kad ateis nauji metai. Naujuosiuose metuose nuo naujo biudžetų yra užprogramuota keletas dalykų. Tai nemažai saldainių. Vaiko
taip,
pinigai.
Ir elektros ir dujų kainos.
Taip, tai vat aš norėjau pabaigti. Yra vaiko pinigai ir pensijos. Tuo pačiu yra augančios elektros ir dujų kainos, taip pat ir šildymo kainos. Taip pat yra besikeičiantis privačių pensijų kaupimo į fondus tvarka ir atlyginimų perskaičiamas, dėl ko buhalteriai dabar jau susiėmė už galvų. Tai kaip atrodys naujai metai, o tai bus jau likę vos keletas mėnesių iki rinkimų, tai irgi gali turėti labai nemažai įtakos pirmiausiai premjeriniam, aišku, Skvernelio reitingui, o po to jau galbūt
turės. Duokit, aš pasakysiu, o po to patylėsiu, ar duosim Donatui.
Žiūrėkit, ne, duodam žinioms dabar trejetą minučių, toks reglamentas, ginai, kas jau kas, bet jūs turite jį žinot. Laikrodis rodo 9:30, tai reiškia naujausia. Žinias. Po žinių mes sugrįšim ir pratesim diskusiją. Taigi mes grįžtam į studiją. Donatas Puslys, Vilniaus politikos analizės insto medijų programų vadovas, Rasa Lukaitytė Vnarauskinė, portalo Delfi vyriausia redaktorė ir Ginas Dabašinskas, nacionalinės Martino Mažvydo bibliotekos informacijos analizės skyriaus vadovas. Studijos telefonas 2431431, klausimas vis dar tas pats eis, neis Skvernelis į prezidentus. Šitas klausimas yra vienas įdomesnių ir svarbesnių, kaip sakė Ginas Dabašinskas, man atrodo, tokią pastabą padaręs dabar dabartinį Lietuvos politikoje, bet aš gal Donatui, gerai, Ginai, pakvieskim Donatą pasisakyti. Aš Donatui klausimą tokį, mestelsiu, ką Delfi šeštadienį mestelio tokį antraštę. Naujausi reitingai deda tašką premjero prezidentinėse ambicijose. Čia Regis Krupavičius, Algis Vytauto didžiojo universiteto politologas situotas. Turbūt. Bet esmė ne antraštė, esmė ar tikrai taškas?
Na, aš tai nemanyčiau, kad taškas čia ir mes prieš tai šiek tiek kalbėjom ar ne apie tai, kad nu, bus matyt, kaip veiks tas naujas biudžetas, kur iš tikrųjų yra visko ir painiavos ir tų na, padalinimo visiems po truputį, kad na, tarsi kažkas pajaustų, kad premjeras ir vyriausybė jis rūpinasi. Aš manau, dabar keli dalykai yra, kurie vėlgi bus esminiai, tarkim, jo prezidentiniai rinkimų kampanija, jeigu mes tokią įsivaizduotume. Tai vienas svarbiausių, man atrodo, yra premjero santykis su žiniasklaida. Ir čia yra neišspręstas klausimas. Čia praeitą savaitę vėlgi 15 min mes matėme tekstą, ar ne, kad nėra dar atstatyta pilna prieiga prie registrų centro duomenų ir kada tas klausimas bus išspręstas, ar ne, kita vertus. Vėlgi matėme tam tikrą smūgimą naujo reitingams, kai buvo 3 ministrai vietoj vieno paukoti, tą vieną kaip ir tikėjomės, tiesiog vėlgi, ką ir šioj laidoj sakėm, buvo šiek tiek per pavėluotas galbūt žingsnis, bet tada, ar ne, kultūros ministrės atstatydinimas ir vėlgi jos žodžiai ar ne, kad aš jutau spaudimą priimti tam tikrus reguliavimus ten žiniasklaidos klausimų, kurie kol kas na vėlgi nėra substancializuoti, nėra pakomentuota, tik tai ministrė pasakė, kad aš vėliau kažką tai parodysiu.
Aš priminsiu Donaldą Trumpą, kuris laimėjo rinkimus susipykęs su pagrindinė žiniasklaida Amerikos. Lietuvoje negalima to pakartoti?
Variantas įmanomas, bet manau, čia šiek tiek kitokia situacija ten, ar ne, vėlgi. Na, čia
mes... Trumpas, o čia ne.
Nu, tai ten Trumpas, o čia ne, bet kita vertus, ja, ten mes matėm tokį labiau retorinį karą, ta prasme, kur yra kalbos, o čia mes matom tiesiog, na, jau tą bandymą, ar ne, tam tikras reguliavimus, tarkim, priimti ir šiuo atveju, nu, vėlgi, LRT, tas ta pati daug neiškumų dar kelinti išvadą ir tiesiog siūlymą įstatymą. Taip, kad, nu, šiuo atveju aš manau, kad premjeras nėra Trumpas ir jam pykti su žiniasklaida, ta prasme, kaip tik reikėtų stengtis,
kuo
sureguliuoti santykius.
Ja. Ginai, dabar jau jūs.
Žiūrėkit, aš dabar pasakysiu, o po to jau klausysiu. Man atrodo, ir teisingai daro Saulius Skvernelis, kad nesako jis ar neis. Nes jį dabar kankina, taip, elektros kėdėj. Pasakyk. Jam reikia pasakyti pačiu paskutiniu momentu.
Kodėl?
Todėl, kad jis turi išnaudoti visą resursą, kurį gali gauti kaip premjeras. Bet buvo toks pradinis sumanimas. Ir paskui taip tyliai ramiai peršokti į kandidato statusą. Bet jau buvo porą smūgių. Mes nežinom, jeigu čia premjeras taiga veikiantis taps kandidatu, tai gal jam čia reikia iš vis atsistatydinti. buvo mėginimas pasiaiškinti, kaip čia jis galvoja. Jeigu tokį planą būtų leista jam įgyvendinti, tikrai jis būtų labai stiprus kandidatas. Todėl buvo nuspręsta, aš dabar apibendrinęs savo interesų grupių, taip, buvo nuspręsta, kuo labiau pagramzdinti jį kaip vyriausybės vadovą. Ir įvelti į eilę didžiulę masę įvairių nedidelių pozicinių karų. Aš manau, kad esminis dalykas, ir čia intuityviai, reikia jį išerzinti. Jeigu jūs matėt, kad nors Seimo posėdžius, tai jį ten erzindavo tiesiog profesionaliai.
O ko nerzina Seimo posėdžiuose, parodykit man.
Profesionaliai ir tikslingai erzina premjerą Saulių Skvernelį, žmonės, kurie supranta, kad jeigu jisai bus stiprus kandidatas, tai konservatorių kandidatų nebus didelių šansų. Bet ir dabar, dabartinėje situacijoje, po to, kai jis padarė į mažirgų, mano galva, trys ministrai vietoje vieno, jis parodė, kad jisai labai rimtai svarsto tą galimybę. Jisai ir užsiminė, kad jisai svarsto. Dar ne viskas jiems atrodo prarasta. Dėl to, kad tikrai rinkėjas nestabilus, situacija gali dar visai pasuktis, bet pažiūrėkit, va čia buvo apie Paksą šneka, ir apie tą visą rinkimų kampaniją, kuri susijusi su tokiu, vat, reikia to veržlumo, idėjas kažkokios. Aš manau, kad jeigu valstiečiai sugalvos kokią nors idėją, kaip Paksas, pamėt, iš dangaus nusileido, vat iš dangaus turi nusileisti kažkokią idėją. Manusparnis tai ten buvo ten.
Nu,
čia reik sugalvoti kažką tokio. Nes jeigu bus situacija va tokia proziška, ne poetinė, tai nieko nebus.
Nieko nebus. Gerai.
Galiu dar vieną dalyką?
Vieną dalyką, nes klausytojas ilgai laukia.
Gerai, klausytojai.
Klausytojai žodis. Labą dieną.
Labą dieną.
Kuo vardu?
Romandas.
Kalbėkit.
Nu, norėčiau pasakyti, kad taktiškai valstiečiai elgiasi labai teisingai, netgi kad per daug gerai, nes jie pakėlė atlyginimus kažkam tai pensininkams, kurie jie patraukė į savo pusę. Nemažą šitų rinkėjų dalį greičiausia patraukė ir patrauks, bet man atrodo taktiškai, tai paskui strategiškai bus labai sunku, todėl kad po kiek laiko tie pinigėliai, tie 10-30 eurų bus sumokėti už būtų šildymą, už kitas kainų pakilimus. Taip kad manau, kad jeigu dabar jie paims, laimės, sakysim, prezidento rinkimus, ar paskui kitą kadenciją kažkokią išrinks, kas vadovaus, jiems bus labai sudėtinga.
Gerai, dėkui klausytojui. Rasa, žiūrint į užsakymą visuomenė ir šiaip geras tekstas vakar pas jūs buvo, Mažido Jastremskio ir Ainės Ramonaitės ten cituotas, aš tik pasakysiu keletą momentų. Lietuvoj prognozuoti rinkimus yra labai sunku, nes tiek prezidento, tiek parlamento rinkimuose rinkėjai yra linkę keisti savo nuomonę. Nėra stabilių, koncentruotų, polarizuotų.
Kaip keičia nuomonę?
Galima prognozuoti.
Žinoma, nėra taip lengva už tai, kad prezidento rinkimuose ką žmonės renka? Jie renka asmenybę.
Turiu, pastarosius dviejus rinkimus aš labai gerai prognozuoju.
Bet žiūrėkit, yra galimybė vis tiek užčiuopti tą užsakymą visuomeniai. Na, yra vienas žmogus, kuris tam tikrą bangą už savęs, matai, turi ten, ką apie Skvernelį sakot, ryštingas, sąžiningas, man atrodo, ten yra keletą tokių pjūvių. Apie kitus ten jaunas labiau dar. Užsakymas visuomeniai eina labiau tokio tvarkdario, policininko, žinot, Dalia Grybauskaitė ant šito užsakymo irgi ėjo labai stipriai, tokia tvirta ranka, kieta ranka, ar šiandien jau tas užsakymas yra pasikeitęs į tokį liberalesnį modelį, labiau dialogo žmogus, labiau kontakto žmogus, ne tas, kuris, žinot,
jūs lenkėte dabar prie reitingų lyderio Gitano Nausėdo.
Aš nežinau, aš noriu pajusti tą užsakymą visuomeniai, kokio lyderio žmonėms reikia. Liberalaus ar tokio kieto?
Aš manau, kad mes tai pamatysime tada, kai Saulius Skvernelis galiausiai pasakys taip arba ne, arba valstiečiai pasakys, kas yra jų kandidatas, ir jų reitinguose matysime visus pasiskelbusius kandidatus. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, taip, dabar reitingų lyderis yra Gitanas Nausėda ir jis toks yra jau kiek mėnesių, daug, jau daugybę laiko. Ir atsiranda manančių, kad iš tikrųjų Lietuva nori tokio Adamkaus profilio kandidato. Na, Gitanas Nausėda, jo ir visa retorika sako, kad jis nori telkti, kalbėtis, taip, nesipykti, ieškoti kompromisų ir panašių dalykų. Toks taikus profesionalus, taikus kandidatas. Tuo metu dabar Saulius Skvernelis yra konflikte su opozicija ir tokiame pakankamai aštriame. Tai
ir su prezidente.
Taip, bet tai yra, na, dažno premjero situacija paskutiniu metu. Tai ir klausimas dabar, taip, jis telkia savo elektoratą, kiek to elektorato jis prisitelks, mes nežinom, ir koks galiausiai, kokio vis dėlto kandidato reikia Lietuvai, mes sužinosime turbūt, ir tai gali būti nulemta irgi iš tikrųjų daugybės emocinių dalykų, nes pavasaris dar vis tiek tik už 5 mėnesių.
Donatai, kaip jums atrodo, aš kažkada pagalvojau, jeigu Skvernelis norėtų gerai pasirodyti rinkimuose, jam reiktų pamiršti, kad jis yra buvęs policininkas. Nes užsakymas keičiasi visuomenėje.
Taip, jūs buvęs, tai kame
pamiršti? Pamiršti, ta prasme, tose visokiose metoduose ir ryštingume, ir kietume, tokio demonstravimo kietumo pozicijos, ar ne taip yra?
Tam tikra prasme taip, mes čia galim kalbėti galbūt, kad iš jaunimo ar ne, ateina šiek tiek kitoks užsakymas, bet vėlgi jaunimas nėra sprendžiamoji ta grandis.
Mažai dalyvauja rinkimuose.
Ir mažai dalyvauja ir vėlgi demografinė situacija rodo, ar ne, kad vis tik nu, ne ta amžiaus grupė lemia, kas bus išrinktas, o tos amžiaus grupės jau yra tam tikrai nusistovėję tie užsakymai ir man atrodo...
Aktyviausias rinkėjas, vyriausias turbūt.
Jo, yra. Jo, ir tas dalykas man regis, ant ko dabar iš tikrųjų geras kortas turi Gitanas Nausėda, tik tai klausimas, kaip jisai sugebės su joms sužaisti, nes man atrodo, jam irgi problema dabar yra, apie ką Ginas kalbėjo, kad reikia, jeigu Saulius Skvernelis kandidatuoja, jam reikia kažkokios didelės idėjos, na, vėlgi, ar ne, nusileisti iš dangaus ir pasakyti,
naujo projekto
Gitanas Nausėda to irgi neturi. Kol kas yra partų kalbelių, ar ne, kad aš telksiu, nu, tiesiog, jis yra kol kas toksai priešingas veidrodinis atspindys kitų kandidatų, nu toks, tarsi, jis nesako, kas aš esu, tam tikras nesako, aš, kas aš nesu, ar ne, aš netokie, nes mes matom, na, yra, tarkim, kol kas neturim valstiečių kandidato, ir, bet turim konservatorių kandidatą, yra ar ne dvi tokios kovojančios šeimos, tokie Montekiai Kapulečiai, ar ne, ir tada tas trečias, kuris iškyla, nu ir ta prasme sakytų, vat, aš nepriklausau nei tiems, nei tiems, aš būsiu tas, kuris neskaldys, bet vienis, bet ta žinia kol kas, nu, yra, juolab, kad mes nežinom būtent, kas iš valstiečių darės, tai jis dar neaišku, ką jis su kuo turi taikyti.
Donatai, Nausėdo šansai būtų geresni ar Skvernelio, jeigu jie eitų, nes čia yra tokios kaip ir priešingi modeliai lyderių.
Prieš kurį laiką dar būčiau sakęs, kad veikiausiai Sauliaus Skvernelio, tarpsme, nes jisai, nu, vėlgi administracinis resursas, kurį jis turi savo rankose, nu, suteikia tam tikrus papildomus kozirius, ar ne, bet tada yra klausimas, vėlgi su tais papildomam galimybėm ateina papildoma rizika, ir mes matom, kad iš tikrųjų dabar, nu, tam tikra prasme buvo sužaista galbūt ne taip, kaip buvo, na, tikėtasi, tai dabar tie aš tos galimybės, sakyčiau, kažkiek, na, apsilygino.
Klausytoją priimkime. Labą dieną.
Nu, vėl Algimantas iš Kauno.
Vėl, dabar, žiūrėkit, jeigu vėl, tai vieną kartą tik tai galima paskambinti laidą. Labai labai atsiprašau, tokios taisyklės, mes kartais jas komunikuojam, jeigu negirdėjot, vieną kartą į laidą skambint, kad čia nebūtų tokio užsiciklinimo.
Tai čia gal kitas Algimantas?
Vėl Algimantas sakė.
Tai čia gal vienas Algimantas Kaune?
Gerai, gal to, paleidom, suklydau, gal nežinau, ar nepaleidom. Čia.
Labai įdomią mintį pasakysiu.
Gerai, vieną tik tai.
Nu, tai va, jo. Reiškia statistika. Aš jeigu būčiau Skvernelio patarėjas, aš taip patarčiau. Organizuoti taip statistiką, kad jinai būtų tau palanki. Nes statistika užprogramuoja už ką balsuot. Va dabar žiūrėkit, jeigu statistika paskelbtų, kad aš paršat, aš pradėčiau greit krikščėti.
Ačiū Algimantui už jo mintis.
Taip, tiesmukai sakyčiau, nors paaiškino, kad visi šitie apklausos dalykai, jie tampa instrumentu.
Gerai.
Nes kaip sakė,
keičiam...
Pridurkit
ir keisime skriptišį.
Sėda dabar, o Ingrida Šimonytė, todėl, kad reikia žiūrėti, kas auga labiau, o ne kas stovi.
Dabar jinai nebeauga.
Jinai auga vis tiek labiau ir klausimas dabar yra kitas. Vis dėlto, poliarizacija. Jeigu pavyks padaryti poliarizaciją visuomeniai, tai Skvernelis išės į antrą turą. O žinau, kad antram turė yra visai kiti rinkimai. Pirmi rinkimai yra į pirmą turą, o paskui bus visiškai kitos.
Ant ko poliarizacija?
Ką ir padarė dabar Saulius Skvernelis. Faktiškai, tulpių paštas ir visi šitie reikalai, konservatoriai monstrina ir apskritai su rusais. Tuo įsijungs Garbaravičiaus visą istoriją iš Kauno, kad ten jie su rusais darė biznį ir rėmė konservatorius. Pamatysit, visa šita istorija jinai turės tam tikrą poveikį visuomenės poliarizacijai. Ar pavyks sutelkti abejojančius? Nežinia. Jeigu tikrai užsakymas yra dialogo prezidento, tai yra viena.
Aš nežinau, aš jaučiu, kad užsakymas
tai
yra stipresnis
šito. Ir Nausėda, ir Šimonytė. Bet jeigu užsakymas bus kitoks, o konservatoriai pažiūrėkit, labai ilgai dirba tą darbą, kad rusai puola. Ta prasme, jie poliarizavo. ir Ukrainos tas failas ir taip toliau. Nežinia, kaip iš tikrųjų, gal dėl degtuko pakaks ir staiga pavasarį paaiškės, kad jeigu ne, mes nepuolam, neužgrobėm prezidentūros, tai užims ją, dialogizuojantis su rytų kaimynė žmogus. Dar šito mes neišnaudojame failo, tiesa. Ne, čia mes sakom skandinaviški bankai, o gal, pavyzdžiui, per skandinaviškus bankus ši rusiškas kapitalas visą laiką.
Gerai, steptelkim reklama, po jo sugrįšime ir pabaigsim. Grįžtam į studiją ir čia jau kelios minutės mums iki laidos pabaigos. Gal be skambučių šitą dalį padarykim, kad spėtų visi čia išsisakyti. Donatas Puslys, Vilniaus politikos analizės instituto medijų programų vadovas, Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiųjų redaktorių ir Ginas Dabašinskas, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacijos analizės skyriaus vadovas.
Nuo Rasos pradėkim
analitikos.
Aš kažkaip kentėjau. Kaip Skvernelis.
Galbūt. Yra momentas, kai nebegali kentėti.
Jau nebegaliu kentėti, analitiką.
Atsiprašau, Skvernelis mokytojų neatsiprašė, aš jūsų gynę atsiprašau. Bet gerai, Rasa, jūs žinot, kas bus nauji ministrai?
Ne. Kaip,
bet pauzė buvo įspūdinga. Ne?
Net į gandų yra įvairiausių, bet aš nežinau, natūralu.
Kokie gandai?
Ne, tikrai nesteliniusiu, va dabar gavau pušą, kad jau teikiamas Kvietkauskas į kultūros ministrus, tai aš...
Literatūrologas
Kvietkauskas. Taip, Kvietkaus. Aš apie jį jo pavardė buvo minima. Ir premjeras kaip tą pačią dieną interviu jau man pasakė, kad sunkiausiai ieškoti švietimo ministro ir dėl šios pavardės tikrai...
Ir matyt, Palionis bus aplinkos, taip, manau, kad yra, taip, ir paskui... O bet dėl švietimo...
O su švietimo kokie dar yra personalijos, kokios svarstomos galvose?
Visi atsisakinėja, kiek žinau, visi tiesiog supranta, kad čia yra absoliučiai...
Karščiausia bulvė į rankas.
Ir iš tikrųjų čia yra sudėtingas klausimas.
Roko Masiulį gal paliks?
Buvo gandų tokių, bet panašu, kad nenusiteikė. Irgi.
Ne, čia sudeginti reikia iš tikrųjų žmogų. Čia bus labai sunku.
Ir čia turėtų būti žmogus tik toksai kaip Don Quixotas.
Ir dar geriau, kad jis būtų, pavyzdžiui, sistemos, ir dar geriau, pavyzdžiui, viceministras. Nu, ta prasme, kad jis būtų šiek tiek kitokio, bet to paties, taip sakant, politinio ir reforminio užtaiso.
Gerai, žinant, kad tarp premjero ir prezidentės didelės meilės nėra, švelniai sakant, matant paskutinius žodžius vienas kitam, bus lengva šitą procedūrą per... nes čia prezidentė dalyvauja ir jį gali pasakyti stop.
Bet tai specialiai nesakys.
Manau, kad taip, manau, kad čia nuo asmenybių priklauso irgi.
Nėra visų visiškai jokios.
Intrigos čia nėra. Ministras bus sudėtingesnis klausimas, bet šiuo atveju tiek kultūros, tiek mano aplinkos neturėtų būti.
Tai sakot, Palionis Kvietkauskas, čia greičiausiai šitos bus pozicijos, o dėl švietimo Donatai, ką jūsų skaneriai radarai sako, kas gali būti. Čia biurokratinio tipo žmogus iš politikų parinktas.
Aš manau, tiesiog jo turėtų būti perinamojo tokio tipo, kuris ateitų, nu, gaisrininkas, pasakykim taip, kuris ateitų, jo bandytų sutvarkyti sistemą ir tada būtų patrauktas į šoną.
Nu, tiesiog. Tokio kanclerio tipo, taip va, kanclerio, kuris neutralus yra, bet prisimtų politinę atsakomybę, bet dabar surask tokį žmogų. Jeigu jis profesionalas, tai jis nelys tenai. O jeigu jis...
Politikas, jis irgi nelys.
Nes jisai jau lenda į reformą, kuri jau priimta ir jis gali padaryti kosmetinius pakeitimus. Čia yra iš tikrųjų labai sudėtinga situacija, nes viena vertus tu gal nepritari tai reformai, nes jis pakankamai tokia irgi diskutuotina. Galbūt reikia iš tikrųjų mokyklų tinklą optimizuoti, kaip ir pasakė, jau atleista ministrė galiausiai, kai nebedirbo tose pareigose, pasakė, kad mokytų yra per daug.
Šešiais tūkstančiais metais.
Taip. Taip. Bet joks pareigas einantis švietimo ministras to niekada nepasako. Tai iš esmės čia yra ta didžioji mūsų nelaimė, kad mes nedrįstame imtis labai radikalių reformų. Nes iš tikrųjų mokinių skaičius sumažės ko ne per pus per 17 metų. Na, sutikime, mokytojų etatų nesumažėjo, tiek ir turbūt neturi sumažėti proporcingai, bet kad mokyklų tinklas prašosi optimizavimo. Tai irgi turbūt.
Bet jūs jau sutikot, kad čia reikia realiai tokios politinės kamikadzės iš švietimo ministerija, nes vis tiek matogi žmogus ir mitingus, ir įtampas, ir profsąjungų aktyvumą, ir medijų dėmesį.
Ir jį praleido, pirmiausia, Jurgita Petrauskienė praleido. Žmogus turėjo praleisti naktį tenai iš tikrųjų su tai žmonėm, kurie meta darbus, streikuoja, aukoja savo šeimos biudžetus, taip pasi, aukojasi. Reikėjo aukos ir iš kitos pusės. Tada Skverneliui reikėjo aukos. Jis turėjo įlipti pro langą, ateit pėšęs, pasakyti, nieko padaryti negaliu, bet darysiu. Dengti kažkokiais kitais būdais, ne pinigais, bet pagarbos jausmu, jo, parodyti, kad jis supranta, kad jisai irgi nori, bet jis dabar susaisėtas, nieko nebuvo. Ir va čia galbūt irgi tam tikras backgroundas, nu, žmogaus sunkpečiais. Nu, jis neina į tą dialogą, neatsiprašo, nors reikėtų pasakyti, nu, mes visi kalti. Ir dabar reikia irgi tokio žmogaus, kuris pasakytų, nu, klausykit, situacija yra ne tokia, kad galima išspręsti viską, bet aš dėsiu maksimaliausias pastangas, kad gaučiu minimaliausius, va, išplėščiau jums profitus, va. Taip turėtų
būti. Gerai, bet Skvernelis, vis tiek, kiekvienas politikas, jis galvoja, kaip mano kiekvienas žodis mano rinkėjams atsilieps. Ir jeigu tu statai ant to ryštingas, kietas policininkas ir sakai, atsiprašau.
Nu, bet policininkas kartais pagauna.
Ir tada galvoja, ar čia tikrai suveiks.
O tu sakai, aš girdau, o jisai tada sako, nu gerai, važiuok. Ir tada visi patenkinti. Jis patenkintas, nes vieną žmogų leido jam gimdyt, o aš patenkintas, kad va, vis dėlto yra gerų policininkų.
Geras policininkas turėtų labiau būti negu toks
ir
kietas
žmogiškas,
todėl, kad skumščių į stalą ir panašiai.
Kad Skvernelis su savo humoro jausmu, savo maniera tokia laikysena, jisai žmogiškumo tą tokią liniją, jis išlaiko. Likti galim prieiti paplekšnuoti per petį. Tai vat, o dabar jis užsidarė, nėjo, nedalyvavo. Čia prezidentė visiškai teisi. Jis pauzę laikė, jinai irgi laikė pauzę beje. Jie būtų laikę pauzę, galvo susitvarkys. Aš manau, žinot kaip yra, jis neįvertino. Jis pagalvojo, ai, susitvarkys ministrė, susidėlios, vieną profsąjungą.
Jo, aš irgi norėjau tą patį sakyti, buvo bandoma žaisti ant to, kad ar ne, čia tik viena profsąjunga, štai žiūrėkit, kitus pasirašė.
Tai jau buvo per vėlų eiti, nes gali ir nusvilti.
Matos ir dabar per viešą erdvę eina tokia nuomonė, kad čia kur repetitoriai, biznį varo tie mokytojai, kad jie kur ten laksto po egzotinę šalis atostogaut nuotrauką.
Čia nebūtų išlaismesnis, kad iš algos nepragyventų. Čia yra ir kita pusė, taip. Iš tikrųjų.
Čia jūsų publikacija, dėl taip, to taip ginat.
Ne, aš negino, žinau, tiesiog puikiai publikacija, dėl to ir gerai perskaičius.
Ir dėl to ginat.
Ne, negino, tai, nes man labai įdomu, kad tai buvo taip suprasta, nes iš esmės tai ir buvo mintis, kad mokytojas sako, kad aš negaliu savo užsitikrinti, turiu 12 valandų per parą dirbti, kad užsitikrinčiau savo tokį gyvenimą, kad du kartus per metus išvažiuočiau atostogų.
Aha, jūs taip supratot, nes aš pasižiūrėjęs, supratau, kad galbūt stumiama tokia nuomonė, kad jie, vat, žiūrėkit, mitinguoja, streikuoja, o laisvalaikį laksto po egzotinę šalį. Gerai, 2-3 minutės, nieko daugiau neturiu paklausti apie Vilnių. Kas laimės Vilnių? Donatai.
Bet jis šiandien turi gerų klausimų.
Taip išspręsime visus klausimus.
Kol kas, aš manau, kad jo, čia kalbėjom per pertrauką, ar ne, kad veikiausiai liks Remigijus Šimašius, tai yra kol kas, man atrodo, vienas iš tų realesnių variantų, bet šiaip tai kol kas ganėtinai niku. Idėjų prasme, vizijų prasme miestui, tai...
Trūksta idėjų, tramvajus ne idėja.
Per daug idėjų.
Nu, ta prasme, tai yra, kita vertus, man atrodo, tai yra tas pats, kas kartojama ir kuo niekas nebetiki, nes prieš kiekvienus rinkimus girdim metro, tramvajus, turėdom net visokias reklaminius stendus pastatytus, ar net ten metro Vilniui iki tokių tokių metų, tai šiuo atveju tiesiog, man regis, reikia ne tų tokių idėjų.
Neužkabina šitas tramvajus pakankamai jūs. Gerai, kas Vilniui jums trumpos reakcijos Rasos ir Gino?
Aš nesimsiu prognozuoti, nes turbūt būtų pernelyg drąsu, bet kova kol kas netrodo labai arši.
Aš kadangi drąsus, tai galiu. Aš dalyvavau tose debatuose Mažvydo bibliotekoje ir gražiai ten pasirodė abu pagrindiniai pretendentai, turiu galvoj Artūrą Zuoką ir Remigijų Šimašių, bet Zuokui norint laimėti, tai reikia įjungti dar vieną pavarą emocinę, jis turi norėti, nesimato, kad jis nori. Šimašiui jis irgi nedemonstruoja ypatingų emocinių galių, bet vis dėlto inercija, sugebėjimas formuluoti problemas, kai visi kandidatai iš esmės pagiria Šimašių už tai, kad jis sutvarkė transportą viešai, tai yra ženklas. Jeigu aš rimtai noriu eiti mero, taip sakant, į merus, tai niekada negirčiau priešininką. O Artūras Zuokas jį pagiria. Ir aš iš to darau išvadą, kad Šimašius kol kas, jeigu nieko neatsitiks, yra tikrai favoritas.
Gerai, ir viešas transportas yra tema numeris vienas.
Pagrindinė.
Transportas apskritai.
Turi ateiti žmogus ir pasakyti, sutvarkysiu viešai. Iš vis, transportą.
Vieną idėją tik
vieną
turintis
idėją,
daugiau
vienintelę. Ir nereikia čia, dabar čia apie tai išmanų miestą, ten kažkokį sensorį.
Gerai, ačiū Ginui Dabašinskui, Rasai Lukaitytei Vnarauskienei ir Donatui Pusliui. Šiandien tokioj kompanijoje mes aptariam savaitės įvykius. Tikiuosi, ne pati nuobodžiausia laida gavos. Ačiū, kad klausotės, reikia.